Ebyonga tubitadde ku bbali ate bonga abazadde bali mu keetalaako okuzza abaana ku masomero bakubiriziddwa okwetiika omusalaba gwabwe nga bazza abaana ku masomero okulaba nga babeetwalira ku masomero gye basomera okusinga okubasindika obusindisi nga bo tebaliiko. Amyuka omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti ye Wakiso Muwanga Lutaaya agamba nti naddala mu kiseera nga kino nga ne gavumenti ekubiriza abantu okwewala obulwadde bwa Ebola tekyandibadde kirungi muzadde kusindika busindisi mwana ku ssomero nga tategedde oba essomero liteekesa mu nkola ebiragiro bya gavumenti. Muwanga ategeezezza nti mu kiseera kino bagenda kutandika okulawuna amasomero gonna agali mu disitulikiti ye Wakiso okakasa nti gagoberera amateeka gavumenti ge yateekawo okusobola okukuuma obulamu bw'abayizi nga bweyagaza.
Era kyakuzza abaana ku masomero, abazadde waliwo ne Ebola, bamutulabuddeko dda buli muzadde akuuma omwana we. Abazadde muzze abaana ku masomero, lwe lulimbi lwammwe, teri ajja kubatwalira abaana mu masomero. Mulimu olulimbi lwammwe, muzze abaana ku masomero kubanga ttaamu etandika ate wiiki ejja. Twagala kubasaba buli muzadde yeerekereze kyeyerekereza neeweerera omwana. Ffenga omulimu gwaffe bara disitulikiti tugenda kuddamu tulondola mu masomero nga ttaamu etandika, tugenda ssomero ku ssomero mu Wakiso disitulikiti nga tulaba amasomero nga bwe gayimiridde nga ttaamu egenda okutandika. Twagala amasomero gatandikire ku biragiro bya gavumenti nga bye yawa.